Prosím vás, zachovajte sa kultúrne, nechajte ich odísť v pokoji, odchádzajú do minulosti.
No tak, keby to bola rovnoprávnosť, tak ako má byť rovnoprávnosť, tak spolu je vždy lepšie, dvom sa lepšie ťahá kára.
Až bude v Čechách dostať veškerý slovenský tisk, jak dostať na Slovensku český, tak potom choďte tuto a pýtajte sa.
To je ťažko povedať, že na spoločnom štáte, ale vadí mi to, jak je slovenský národ ukracovaný. A je ukracovaný 40 rokov. Ale že sa budeme môcť postaviť na vlastné nohy a to, čo si vám predáme, si predáme a čo za to budeme chcieť, tak to dostaneme. Dodneska Slovensko v podstate nikde nepoznali. Všade sme boli Čechoslovákia. Vieme moc dobre, že k tomu hovorili aj Čeko. Či ste išli tam alebo tam, keď ste sa predstavili ako Slovák? Jaj, Čeko, dobre, Čeko. Však nás nikto nepoznal.
Nelúbi sa mi, že chcú urobiť referendum až na konci.
Ja myslím, že netrapme sa, kdy došlo ke zvratům. Podstatné je, že jednání existuje a ja myslím, že všichni by s tým měli být spokojení.
Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho slovenského štátu. Národa.
Pro niekoho drama, pro iného nuda. A pro dalšího dávná historie, skoro středověk.
Vlastně 21. století, doba se mění hrozně rychle, děje se strašně moc událostí, takže na takovéhle věci už asi není úplně čas vzpomínat a už to nikoho ani moc nebere, když to tak řeknu.
Velmi to nechytá ani žiakov, skôr to považuju za takú nudnú záležitosť.
Neviem si ani predstaviť, aké by to bolo v Československu, iba akože z druhej ruky, že vlastne neprežila som si to. Takže je to vyslovene také abstraktné.
Tereza je o 6 let mladší než samostatné Slovensko a valí se toho na ní hodně. Celá historie lidstva od jeho vzniku. Co si z toho má mladé děvče pamatovat a vybrat? Vsadím se, že si nikdo nepamatuje třeba datum 25. listopadu 1992. Tak schválně, co se asi mohlo stát? Nebudu vás natahovat. Ten den schválil parlament zákon o rozdělení Československa. Taky jsem si to musel najít na webu. A co teprve chudáci studenti? Například v létě mě svým způsobem pobavili studentky letní žurnalistické školy, kterých jsem se jen tak cvičně zeptal na Československo. Čerstvé maturantky Viviana a Tereza.
To byl společný štát Čechů a Slovákov.
A jak to dopadlo s tím společným státem?
Spadal se.
Počkejte, a víte kdy? Mě zajímá, jestli o tom něco víte, o tom rozpadu. Zkuste se vzpomenout.
Tak rozpadal se vlastně v 92. a od 1. januára 93. byly samostatné Čechy a Slovensko.
A víte, jak to vypadalo, ten rozpad? Máte o tom nějaké tušení ze školy? Tak vaše kolegyně třeba.
No, já vím jenom, že to bylo vlastně podepsané ve Vile Tugendhat, ta dohoda, a byl tam právě náš později budoucí prezident Klaus a teď si nespomenu na jméno toho druhého pana. A to asi tak přibližně všechno, co vím takhle.
Vzpomene se na jméno toho druhého pána Viviana?
Kdo jsou ti dva pánové? Aneb, jak se učí o rozdělení Československa? Dokument Lubomíra Smatany.
Tak nevím, takhle teď tam.
Nevíte?
Ne, ale už jsem asi padá nějakou hloupost, ale ne.
Nevíte. Nemenoval se třeba náhodou Vlado? Vladimír?
Meče.
Jo, a jo, no.
Co vám o tom říkali ve škole?
Vlastně nebylo jako referendum, alebo něco o tom rozpadě. Protože by zostali spolu, tak vlastně ten Mečiar s tým jsme se vlastně dohodli na tom rozpadě.
To je pravda, no. A vás učil něco jiného v Česku?
My jsme se k tomu vlastně vůbec nedostali teďka v oktávě, protože jsme měli pochopitelně zkrácený to vyučování, jsme končili v dubnu a my jsme se opravdu dostali jen tak jako letem světem, že paní profesorka řekla, že to stalo, zbytek jsme museli nastudovat doma sami. A já se konkrétně zrovna touto otázkou úplně nezabývala, protože jsem maturovala z dějepisu a tady to už byl takový pro mě detail, já jsem se v té otázce, která zahrnovala tady tu novodobou historii, soustředila spíš na 68. 89., který i pro mě je mnohem zajímavější a Nakonec jsem se vytáhla Husity, takže vlastně.
A proč je pro vás zajímavější rok 1968 než rozpad Československa?
Protože je to takové podle mě akčnější, že jo? Ten rozpad sice pochopitelně byli lidi pro, byli proti, ale nebyly tam takové protesty a takové problémy jako v těch krizových letech 68-89. Mně je 19. Teď jsem odmaturovala, teď půjdu do Olomouce na žurnalistiku.
Ty jaké ty následující události, to jako 1989, velmi len tak okrajovo možná byly načetnuté, že něco také se dělo. To nebylo nějako rozoberané, nějako podrobnější v škole.
Já upřímně jako z toho, o téhle problematice mám spíš jako povědomí třeba z vyprávy, protože to jsem sledovala a tam je to natočené z té strany těch lidí. Tam třeba si pamatuju právě scénu, kdy se ta matka nějaké protagonistky vracela z Prahy zpátky na Slovensko po Vánocích a bylo to právě už po tom rozdělení a že měla strach, že ji tam ani nepustí, že neměla pás ani nic, ale to jsou opravdu takové věci, které asi nejsou moc důležité. Ale my ve škole jsme to vůbec nestihli probírat a musím se teda přiznat, že mě to zrovna tenhle problém úplně nezajímá z té historie, takže...
A vy z toho vyprávění máte co?
Tak byla, nám byly vlastně skoro ty fakty, že něco také se dělo. Čiže byl tam fakt načetnuté možná za jednu hodinu celé ty roky od 89.
No, já mám pocit, že vlastně 21. století, doba se mění hrozně rychle, děje se strašně moc událostí, takže na tohle se už možná mnohem rychleji zapomíná, ačkoliv to není tak dávno. Ty lidi, kteří se narodili třeba v tom roku 93, jsou v podstatě v mém věku, můžu se s nima bavit. A ty, kteří to zažili, jsou vlastně o tu generaci starší, ale doba je opravdu taková, že na takovéhle věci už asi není úplně čas vzpomínat a už to nikoho ani moc nebere, když to tak řeknu.
Obě dívky právě odmaturovaly z dějepisu a jsou přijaté na žurnalistiku. Baví mě ta zaťatá upřímnost Terezy, se kterou k věci přistupuje. S Vivianou je to trochu horší, je na ní ale vidět, že se za svoji neznalost trochu stydí a snaží se obhajovat. Jakkoliv její výmluva působí úsměvně, je upřímná. Stejně jako jsou upřímná slova Miroslava Kmetě, který na univerzitě v Banské Bystrici vyučuje o vyučování historie. Zkrátka metodik.
No, většinou v tom 9. ročníku sa už nedostanú k týmto novším dejinám žiaci ani učitelia. Totiž to, ako sú príjmačky na strednej školy, tak v podstate nastáva také uvoľnenejšie obdobie a tí žiaci, pokiaľ necítia sami nejakú potrebu a učiteľ ich veľmi ťažko prinúti zaoberať sa aj týmito novšími dejinami. A čo sa rozprávam s kolegami alebo mám nejakú odozvu, dokonca aj nedávno som sa pýtal našich študentov, aby si oni spomenuli, ako oni študovali, pokiaľ došli v tých dejinách a podobne, tak mi hovorili, že väčšinou nežnú revolúciu alebo rozdelenie republiky vôbec nepreberali s učiteľmi. A na gymnáziách je to dosť podobné.
Víte, kdo tamhle sedí? Co to je za pána?
Který? Ten napravo.
V té košili?
V té košili, bohužel.
Neznáte ho?
No, ale budu ráda, když mi to prozradíte.
Vám je tak 22?
No, trošku víc, ale...
25.
Zhruba.
Zhruba. A váš přítel, víte, co to je za pána?
Je to možný, že to je pan Mečiar.
Je to Vladimír Mečiar.
Jo.
Tak jsme zrovna poslouchali v rádiu rozhovor. Jako znám to jméno, vím, kdo to byl, ale nevím, jak vypadá. To by byly 2 roky teda.
Vám byly 2 roky, když tady seděl Mečiar s Klausem.
A bavili se o rozdělení naší republiky.
Lenka a Svatopluk přijeli z Prahy do Vily Tugendhat. A netuší, kdo tady sedí na židli.
Sváťa
no,
tušil.
Já jsem tušil. Hned jak jsem viděl Lenku tu Audinu se slovenskou SPZ-kou.
Stojíme v zahradě brněnské Vily Tugendhat. Je sobota 26. srpna a Český rozhlasem pozval Václava Klause a Vladimíra Mečiara, aby spolu diskutovali o rozdělení Československa. Mají sedět pod stejným stromem jako v roce 1992. Ten strom se jmenuje Jerlín Japonský a už tu nestojí. padl při rekonstrukci zahrady. Nesedí tu ani Václav Klaus. Ačkoliv pozvání přijal, náhle mu to časově nevychází. Neoficiálně ale vím, že se nechce s Mečiarem setkat. To není nic překvapivého. S Mečiarem se chce potkat málo kdo.
Tak tuto priateľ, ano. Počuli ste, čo povedal, nie?
Co říkal?
Tak to neviem, či je na rozhlas, takže tak smutné to bolo, no, ho vidieť.
Tak? Až takové?
Neradosné, hej, hej, no. Ale to už sme, myslím, že za tým.
Je to minulosť.
Hej, hej, už je to minulosť.
On říkal, som sa ho ptal, pán Mečiar říkal, Mečiar dneska na Slovensku je nežádoucí.
Myslím si, že nie je ďaleko od pravdy, hej. No, no, no. Mali sme to šťastie, že nám slovenský rozhlas umožnil asi, kedy to bolo, 2 mesiace dozadu, možno, že trošku viac. Nie, v súvislosti s amnestiami. My sme mali vlastne v slovenskom rozhlase asi pred 4 mesiacmi a myslím si, že nič sa vlastne od tej doby až po súčasnosť nezmenilo. Ten charakter zostal taký istý. A však dneska akurát, jak som ráno pozerala televízor, tak dávali zábery tuto spod toho stromu, kde sedel s Klausom Mečiar a vlastne dohodli. Upiekli teda rozdelenie republiky, no. Takže tak, no, ale však ináč pekné miesto, no a už v histórii, presne tak.
Marcela z Bratislavy. Ďakujem.
Tohle by byl možná spôsob, jak mladé lidi k histórii přilákat, ukazovať politiky ako odstrašujúci príklad. Teď ale zpátky na akademickou půdu Banskobystrické univerzity Matěje Bela, kde vyučuje vyučování Miroslav Kmeď.
Já mám taký dojem, že táto téma je dnes z hlediska například takého emocionálneho zaujatia dosť indiferentná, že veľmi to nechytá ani žiakov, skôr to považujú za takú nudnú záležitosť. S tým sa dosť často stretávame, že sú proste určité témy, ktoré ich aj v tom dejepise veľmi nudnia. Čo dnes zaujíma, ja to vidím aj na svojich synoch, no tak to je druhá svetová vojna a všetko, čo s tým súvisí a vojenská technika a podobne, ale tieto najnovšie dediny, žiaľ Bohu, no a potom tak vyzerajú aj tie prieskumy, keď sú, blíži sa 17. november a do televíznych novín zastavuje novinár mladých ľudí, tak častokrát ani netušia, čo je 17. november.
Čili tím, že ten rozpad a předání moci a tady ty věci všechny se konaly vesměs nenásilně, tak to je vlastně nezajímavé.
Ano, ano, je to tak, je to tak. Je to tak. Možno by ich viac zaujímalo, pokiaľ by im učiteľ sprostredkoval, ako sa to dialo.
Prečo? Na úvod. Budete traja zo strany ODS, dvaja budú ľavý blok, to sú komunisti, a jeden bude sociálny demokrat, sociálna demokratka.
Fedor Blaščák. Není to učitel, ale má k pedagogickému působení silné sklony. Je ročník 75 a v jednom rozhovoru pro slovenské noviny je představený slovy. Filozof, kritik, kurátor, editor a aktivista. Já se uchyluji k označení potulný kantor.
Hej.
Blaščák se totiž toulá po území bývalého Československa, obchází školy a hraje si se studenty na rozdělení.
Čiže to si rozhodnete, že kto chcete byť. A u vás traja HZDS, dvaja SDL a jeden Slovenská národná strana. Takže si povedzte, že kto chce byť čo?
Celá hra je dosť jednoduchá. Studenti se rozdělí na Čechy a Slováky. Vyberou si vyjednavače, dva dostanou roli Mečiara a Klause. Mezitím putovní učitel Blaščák rozebírá politické souvislosti roku 1992 a vysvětluje, kdo byl kdo a co měl v té době za sebou. Po teoretické hodinovce se skupiny studentů rozejdou a začínají vytvářet strategii vyjednávání. Blaščák pendluje mezi nimi a řeší detaily. Trvá to několik hodin a na výsledku snad ani moc nesejde, i když vyjednávání zpravidla skončí rozpadem Československa.
Ja experimentujem s s tým, ako vzdelávať o súčasných dejinách. Že to je hlavný cieľ, proste experiment s formátom. S formátom to znamená, že vymyslieť hru, simuláciu. A to je motivácia z hľadiska formy. A z hľadiska obsahu myslím si, že 90. roky sú zlomová dekáda v dejinách Československa, Česka aj Slovenska. A zároveň zlomová politicky, ale zároveň zlomová aj z hľadiska pamäti. Generácia, ktorá si pamätá 90. roky a generácia, ktorá si ich nepamätá, medzi nimi je obrovská medzera. Práve tie 90. roky sú tým kritériom, ktoré rozdeľujú dve generácie do dvoch táborov, ktoré sú veľmi ďaleko od seba. Tak si myslím, že potrebujeme 90. roky pripomínať a potrebujeme ich pripomínať my, ktorí si ich pamätáme.
Tak je to sranda podľa mňa, akože o tom aj tak diskutovať, aj si to akože v podstate tak vyskúšať. A plus ešte aj to, že sa dozvieme vlastne niečo o tom, o čom by sme nemali, akože že na hodinách by sa to iba tak faktograficky bralo vlastne. A teraz to je vyslovene tak, že ako keby sme tak trošku žili v tom. Takže to je také lepšie asi.
Gymnázium Juraje Hronce v Bratislavie je považované za nejlepší ve městě, možná i na Slovensku. Ani tak, ale toho studenti Odu Mečiar Klaus moc nevědí.
No nič. My sme sa toto neučili vôbec na normálnych hodinách, len tu. A keby sme nemali túto simuláciu, tak ešte neskôr ako teraz by sme sa o tom niečo vôbec učili.
Tak stalo sa to, čo? 6 rokov predtým, než som sa aj narodila vlastne, takže v podstate áno.
Mňa na tom baví práve to, že simulácia robí všetko. Máte aj čo, aj informácie a poznatky, aj zručnosti, aj postoje. Potrebujete na to veľa času, potrebujete na to minimálne 4-5 hodín, čiže nedá sa to robiť nejak v rámci nejakej štandardnej časovej výučby, musí byť nejaká bloková na školách, ale to je to kúzlo zážitkového učenia tohto typu, že máte vlastne všetky tri zložky pedagogického procesu in. Proste je to tam, sú tam aj informácie, aj zručnosti, aj postoje.
V podstate je to také, že doteraz my sa učíme na dejepise, proste dejiny od začiatku, od praveku. A vlastne ideme a potom pri tej druhej svetovej to ako keby tak v podstate zastaví a pokiaľ už potom nemáme seminár, ako my tu tak máme, tak už vlastne ďalej sa ani nedostaneme. Čiže väčšina detiek na škole ani nevie o tom absolútne nič proste, iba keby, že sa spýtajú rodičov alebo tak. Takže.
A rodiče vedí?
No tak rodičia vedia, ale akože tiež to není taká, že každodenná téma na diskutovanie alebo čo. No a ja som sa na to minule ich napríklad pýtala, lebo akože z hodín sme dostali tú informáciu vlastne, že veľa ľudí teda bolo tak pobúrených, že nebolo to referendum a tak. A ja som to potom akože donesla domov, to, čo som sa dozvedela. A pritom moji rodičia mali úplne iný názor. Oni boli takí, že oni sú radi, že sa rozdelilo a boli takí, že ani neveria tomu, že toľko ľudí bolo akože pobúrených. Takže je to také, že asi, že aký okruh mali ľudí okolo seba a tak.
Ale ich rodičia sú 40-tnici. A keď si to odrátate z pohľadu dnešného roku 2017 minus 40, áno, tak koľko mali vtedy rokov? Oni to prežívali ešte v tom čase. To je koľko rokov od rozdelenia, keď si to teraz tam nedávate, že neviem počítať.
20,
koľko je to?
25,
hej? Oni mali 15 rokov. Tak predstavte si, keď ste mali 14-15 rokov, že ako sme my prežívali v tom období, keď sme mali takýto vek, takéto vážne historické momenty. Možno sme si to ani tak veľmi ešte neuvedomovali mi osobne.
Hana Mlynarčíková, učiteľka dejepisu.
Dejepravy, ako ja rada hovorím.
Dejepravy, po staru.
Po staru.
To znamená, že rodiče týchto studentů si to také už nepamatují.
No, ja si osobne myslím, že cez osobný zážitok málo kto, ale možno zase tiež sprostredkovanie cez svojich rodičov. Taký je môj názor, teda myslím si.
Hej, ale tak minimálne u nás v rodine sa tieto veci vždy nejak aj riešili. A takže ako od malička proste ja som bola aj vedená k tomu, že mať taký ten všeobecný prehľad a akože vedieť, čo sa deje okolo mňa v rámci politiky a jedno s druhým, takže u nás sa to, ja som potom od malička vyrastala, že sa to doma riešilo. Takže aj naši ako...
Ste politická rodina.
Akože nepovedala by som, že sme úplne taká politická rodina, že ideme teraz na námestie kričať, to práve, že nie je to iba ja z našej rodiny. Ale vždy sme sa o tom rozprávali, aj keď sme iba nadávali pri telke, ale to je tak typické slovenské, že nadávame iba pri telke, ale reálne, že nič nikdy neurobíme. A ale vždy sme to nejak riešili a konfrontovali sme aj rôzne názory, treba, že naši majú iný názor na komunizmus, ako už ja mám. Možno aj z tých skúseností, jedno s druhým. A vždy bola nejaká tá otvorená diskusia doma aj na tieto politické a tým, že v našom okolí, aj v Bratislave sa to celkom dosť rieši, tak to nejak tak vypalilo.
A svíráte u toho levou ruku v pěst, to je zajímavé.
Lebo pravý mám pero.
A že tak silně gestikulujete.
Áno, to už mi veľa ľudí hovorilo.
Neviem, z rodičmi sme túto tému úplne nejak nepreberali. Ja som to brala vždy tak, že keď sme sa aj učili na základnej škole na občianskej výchove, že Slovensko bolo založené 1.1.1993, tak som to proste brala ako fakt. A nejak viac menej som sa nezabrala tým, že či čo tomu predchádzalo, či tam boli nejaké rokovania, či vôbec bolo referendum alebo podobné, či, čo sa v podstate v tom veku ani nerieši až doteraz viac menej. Čiže tiež by som sa nejak viac do toho asi neponorila, nebyť tohto.
Najprv idem ako keby živým vysielaním teraz do Bratislavy, hej, prosím vás, niekto zohrajte aj tú rolu, že teda privíta novinárov a povie, že odovzdáva slovo ako predsedovi hnutia, čiže poďme na to. Tá metafora rozpadu štátu prestáva fungovať a na Slovensku je narratív vzniku štátu. Nám v roku 1993 vznikol štát a to sa potom aj všelijak doplňa takými tými báchorkami o tisícročnom útlaku. Ale to je dnes dominantné. A z tohto dôvodu dnes politické elity nemajú veľký záujem vracať sa k tým všelijakým veciam ako v roku 1992. Proste rozpadol sa štát, fait accompli, a pre Slovákov je vlastne vzniká nový príbeh. V Čechách to vidím na tejto otázke to úplne inak. Proste z tohto dôvodu Čechov dnes oveľa viac baví a oveľa viac si pripomínajú ten rok 92 a všetky tie rokovania, lebo sa v tom potrebujú vrtať. Na Slovensku je toho veľmi málo, ako to tu málo kto rieši, ako keby nie je na to dôvod. Hej. Čiže pre Slovákov je rok 93 rokom nula a pre Čechov proste chvíľu sme tu boli s tými Slovákmi, teraz už tu nie sú, no tak...
Ja som videla seriál České století to bylo a tam Klaus s Mečiarem to byli, ne? Co rozdělili republiku. A prostě mně osobně to přijde jako zrada, protože prostě moji předci přišli ze Slovenska. Babička má v občance, dá se říct, československou národnost a prostě jezdíme na Slovensko. Mimochodem mně přijde, že se to strašně posunulo za tu dobu, prostě ta dolná tížina, protože před 15 rokama tam byly babky bez zubů a tak a dneska tam jsou paláce lepší než někde na Moravě prostě.
A kde přesně?
V dolné tížině, u Žiliny. Oni o tam pocházeli všichni. No, ale to je tím, že já to tak prostě vnímám kvůli té rodině, protože fakt jsme jako... Jo?
Jaké jméno vás napadne, když se řekne rozdělení Československa, nebo jaká jména vás napadne?
No tak teraz, keď už se vzpomínají ty jména, tak asi ty hlavy štátov, Klaus a Mečiar, ale dovtedy jsem se tím nějak nezabývala, čiže asi kebyže mi položit tuto otázku nějak před rokem, tak ani nevím povedať možno. Nemyslím si.
Tak jako mě by tam zarezanovalo to, že Klaus a Mečiar, ale napríklad postavu Haula už som tam vôbec nevnímala, až teraz som sa nejak dozvedela, že vlastne on v tom čase reálne ešte bol prezident, potom odstúpil a toto napríklad, toto som vôbec nevedela.
Mám k ruce i zajímavý průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Podle něj polovina Čechů rozdělení Československa lituje. Přitom dříve jednoznačně převažoval postoj, že rozdělení bylo správné. To naopak většina Slováků dlouhodobě hodnotí rozdělení jako správný krok.
Tu jsme. My jsme kamery, jsme tu. Tak jsou zatím Slováci, takže... Skúste sa tak postaviť tak, akože takto. No. Tak. Všetci.
Tak je to hlavne môžem vnímať iba z toho, čo mi rozprávajú rodičia, alebo čo sa dozviem vo svojom okolí, prípadne čo si prečítam. A z toho, ako čo mám ja informácie, tak mi to príde skôr, že dobre, áno, zistili sme, že áno, Slováci dokážu existovať aj sami a museli sme si tu niečo vybudovať, lebo akože, de facto moc toho tu nebolo. A mali sme, že horšiu východiskovú situáciu ako Češi, aspoň si myslím. Ale podľa mňa, akože, boli by sme silnejší, keby sme boli spolu. Toho som názoru. A aj v mojom okolí sú skôr názory, že to bolo vykonštruované tými politickými špičkami a ľudia neboli za to, že skôr proti tomu.
Ale to je ako, že dejinám Československa je vlastne, to dejiny Československa sú dejinami úpornej snahy Slovákov o uznanie ich politických práv. Hej? Ak sa človek pýta, že ako je možné, že za všetky v tých rôznych formáciách, v tých turbulentných časoch sa im to nepodarilo ani raz poriadne presadiť, tak vlastne si musí uvedomiť, že česká pozícia vo vzťahu k Slovensku od roku 1918 bola paternalistická. To je tá metafora starší brácha, hej? Ako keby metafora toho, že Češi prišli civilizovať a prinášali kultúru na Slovensku, ako učili Slovákov jesť príborom a podobne, hej, to by sme mohli tak zjednodušiť. A myslím si, že v tom je ten pes zakopaný, že vlastne pohľad staršieho bráchu na mladšieho zostane vždy ochranný, protekcionistický a vo chvíli, keď sa ten mladší začne dožadovať rovnoprávnosti, tak vlastne robí kladie nárok, ktorý je nepochopiteľný z pohľadu toho staršieho, z toho vyspelejšieho. Proste situácia je pôvodne a principiálne asymetrická. Aká rovnoprávnosť, keď my sme väčší, starší, vyspelejší a tak ďalej, tak aká rovnoprávnosť? Čiže podľa mňa tam toto je v koreni toho konfliktu medzi Čechmi a Slovákmi, ktorí sa v 20. storočí v rôznych variantách a verziách ako opakoval a vždy vypukol a napokon až ten konflikt zo začiatku 90. rokov teda viedol k tomu definitívnemu rozchodu.
A teraz záleží od toho učiteľa, no, že v akom spôsobe dokáže to premostenie toho česko-slovenského fenoménu, ktorý sa formuje od toho záveru 19. storočia, naozaj upozorniť na úskalia, na pozitíva. Na ten fakt, že naozaj nebyť toho česko-slovenského spojenia a vzájomného pôsobenia, tak dovie, ako by to vyzeralo vôbec celé so Slovákmi predovšetkým.
Asi nejsmutnější závěr z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas zní, že postupně klesá zájem Čechů o dění na Slovensku. Obráceně to naštěstí neplatí. Výzkumníci se však pravidelně ptají pouze dospělých. Názory žáků a studentů zřejmě nikoho nezajímají.
Vítáme vás na tlačové konferenci Hnutia za demokratické Slovensko. Práve vyšli lídry všetkých politických strán a idú nám oznámiť výsledky povolebných rokovaní. Už je na Slovensku nová koaličná vláda?
Rozhodli sme sa koalíciu vytvoriť zo stranou ČSSD a o rozdelení na unitárne štáty sme hovoriť nechceli a ani sme sa k tomu nedostali. Avšak máme isté výhrady k fungovaniu a týchto republik zvlášť a o ich samostatnosti a o tom, ako sa každá zvlášť má rozbiehať a tak.
Vy už opravdu mluvíte ako politik.
No, ďakujem.
A nevím, jestli je za co.
No, však toto.
Dobre, takže ďakujem pekne, super, máme českú vládu, máme slovenskú vládu, čiže v slovenskej vláde máme všetkých, v českej vláde nemáme komunistov, čiže komunisti prevzlečú kabáty teraz a stanú sa členmi ODS, respektíve ČSSD, vyberte si. Aby sme mohli ďalej pokračovať v tejto simulácii, čiže dobre. čo je na tom naj, pre mňa ako autora, najlepšou správou je, že vždy ich to baví. Proste rolová hra, simulácia je vlastne taká kráľovská cesta k zážitku. A ten zážitok je vám zároveň z hľadiska pedagogického výkonu robí obrovskú časť tej práce. Keď to študenta baví, tak vy ako učiteľ vlastne máte vystarané.
To je naozaj skupina veľmi zúženého počtu študentov, ktorí aj o tom vôbec niečo už vedeli, počuli. To nie je dôležité, či v škole, dôležité je napríklad v tom rodinnom prostredí alebo cez nejaké tie svoje skupiny spoločenstie, ktorých sa pohybujú, a potom tí vedia položiť aj správnu otázku, vedia sa pýtať, dokonca sú ochotní pátrať. Pre mnohých dnešných súčasných mladých ľudí, ktorí majú 15-17 rokov, je to pravek.